ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Tax บักหนอม on podcast อีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็น EP ที่51แล้วครับประจำวันที่16กันยายน2562ครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะฮะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนอาจจะไม่ใช่เรื่องภาษี 100% แต่เป็นการเล่าเรื่องที่มีเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องด้วยหัวข้อวันนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าไม่ว่าอุตสาหกรรมหนังสือจะไปทางไหนแต่นักเขียนก็ยังคงต้องเสียภาษีต่อไปอย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตครับตั้งแต่วัยเด็กของพี่หนอมเลยนะฮะว่าเจอเรื่องอะไรมาบ้างก่อนจะมาเป็นนักเขียนและพอเป็นนักเขียนแล้วมันมีประเด็นภาษีอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อก่อนผมมีคำในหัวประมาณนี้ครับแบบเวลาผมไปตามร้านหนังสือเห็นร้านหนังสือที่เขาแบบมีหนังสือจัดอันดับกันหลายๆอันดับ10อันดับขายดีมีเชลหนังสือออกใหม่มีแบบนักเขียนจากลายเซ็นผมก็จะตั้งมีคำพูดกับตัวเองในหัวว่าแบบถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราได้ออกหนังสือของตัวเองสักเล่มมันก็คงจะดีนะอันนี้คือตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมเป็นลูกคนเดียวของที่บ้านแล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่ดีที่สุดของผมในช่วงที่ผมเป็นเด็กตั้งแต่แบบประถมปลายไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือหนังสือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าร้านหนังสือบ่อยมากนั้นทุกครั้งที่ผมเห็นอะไรพวกนี้ผมก็จะนึกถึงว่าวันนึงเนี่ยถ้าได้ออกหนังสือของตัวเองสักเล่มมันก็น่าจะดีนะเมื่อมีความฝันใช่ไหมครับคนเราก็ต้องทำความฝันให้เป็นจริงผมก็ค่อยๆเริ่มต้นหาความรู้ว่าเฮ้ยเป็นนักเขียนมันต้องทำยังไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาต่อก็คือผมค่อยๆมันมีการเขียนพวกแบบแนวคิดอะไรพวกนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่คนเขียนแนวคิดอะไรพวกนี้ดังมากๆผมก็เริ่มแบบเฮ้ยอยากเขียนว่ะอะไรเงี้ยผมน่าจะเริ่มเขียนเนี่ยสักประมาณช่วงอายุ25ได้ผมก็เปิดบล็อกขึ้นมาครับเขียนบล็อกเรื่องแบบเล่าเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้โลกนี้ฟังฮะเป็นแบบสไตล์ของตัวเองตั้งชื่อไว้ครับตอนนั้นจำได้บล็อกควายๆของนายหนอมอันนี้ฮะเซนส์การตั้งชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ตั้งชื่ออะไรประมาณนี้เลยนะแต่ว่าตอนนั้นมันแบบมีควายมีนายมันคุ้นคล้องจองอะไรเงี้ยฟังแล้วดูดีจังเลยก็ตั้งชื่อขึ้นมาบล็อกควายๆของนายหนอมหลังจากนั้นก็เขียนไปเรื่อยๆฮะเขียนเจอเรื่องอะไรก็เอามาเขียนเห็นประสบการณ์อะไรได้เหมือนกับไดอารี่บันทึกส่วนตัวคาดหวังว่ามันวันนึงน่าจะได้ตีพิมพ์เป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาเนาะแบบรวมข้อคิดรวมแนวคิดแต่ไม่ประมาณตัวเองว่าจริงๆแล้วแกเป็นใครใครจะมาอ่านของแกเนาะเขียนไปได้2ปีครับอันนี้จำได้เลยว่าเขียนไปได้ปี2ปีเอ๊ะมันก็ไม่มีใครอ่านนะไฟเราก็ค่อยมอดแบบโอ้วันทีเขียนอะไรเจออะไรมาก็พยายามเขียนแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีคนอ่านบางทีก็เอาไปแชร์ให้ในตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่ามี Facebook หรือยังนะแต่ว่าผมก็ค่อยๆเริ่มแชร์ในโซเชียลใน MSN ในอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยก็ไม่มีใครอะไรกับผมเท่าไหร่แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามากระทบครับผมเนี่ยช่วงนั้นกำลังเข้ามาทำที่สรรพากรพอดีได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีคนถามเรื่องปัญหาภาษีเยอะมากเลยพอมีคนถามปัญหาภาษีเยอะมากผมก็จริงๆเราอยากฝึกสกิลการเขียนนี่เราควรจะเขียนตอบเขาไหมแล้วเขาก็มองว่าเรามีความรู้บางทีคนอยากจะอ่านเราเนี่ยเราก็เขียนแล้วส่งลิงก์ให้เขาไปดีก็น่าจะดีนะประกอบกับช่วงนั้นผมมีวัตถุดิบที่ดีเลยฮะชิ้นหนึ่งก็คือผมมีบันทึกช็อตเทปคือตอนผมเรียนปริญญาโทเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีหน้าที่ท็อปเทปแต่ละวิชาคือเพื่อให้เรามาอ่านทวนได้ตอนใกล้สอบอะไรเงี้ยก็เป็นการทำงานที่เป็นระบบกันมาไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะมันมีวิชาหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็เรียนได้ดีนั่นคือวิชาภาษีมันก็เลยมีถอดเทปในวิชานี้มาด้วยผมเขียนบล็อกเป็นผมเขียนทำพวกอะไรเงี้ยเป็นทำเว็บไซต์ทำอะไรเป็นผมก็เอาความรู้พวกนี้มานั่งจัดเรียงมานั่งเรียบเรียงใหม่มานั่งเขียนบล็อกใหม่แล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ให้มันต่างจากบล็อกเดิมฮะตั้งชื่อมันว่าบล็อกภาษีข้างถนนครับผมนี่คือจุดกำเนิดแท็กบักหนอมในตอนนั้นนะฮะคือตั้งเป็นบล็อกก่อนชื่อว่าบล็อกภาษีข้างถนนจะเห็นว่าเซนส์การตั้งชื่อก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับผ่านไป2ปีก็ยังเป็นบล็อกภาษีอะไรแบบนี้อยู่ก็อะไรวะแต่ก็ดูเท่ตอนนั้นคือในใจแบบความรู้มันต้องแบบข้างถนนนะเราไม่ใช่คนที่แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้โดยตรงแต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตเราก็เลยต้องรวบรวมเป็นข้างถนนและสุดท้ายก็กลายมาเป็นแท็กบักหนอมคือเอาจริงนะตั้งแต่ตั้งชื่อมา 3-4 ชื่อเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าชื่อไหนมันจะเวิร์กจริงๆวันนี้เป็นแท็กบักหนอมก็ถามว่าในใจภูมิใจไหมไม่ค่อยภูมิใจจริงๆน่าจะตั้งชื่ออะไรดีกว่านี้แต่ช่างมันฮะมันผ่านมาแล้ววันเวลาก็ผ่านมาอย่างรวดเร็วครับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะครับก็คือเริ่มมีแฟนเพจเริ่มมีคนติดตามเริ่มทำโซเชียลทำนู่นทำนี่คนกดไลค์ถ้าผมจำไม่ผิดในช่วงนั้นน่าจะประมาณเริ่มหลักหมื่นละมีสำนักพิมพ์หนึ่งอีเมลมาหาผมครับบอกน้องบก.สำนักพิมพ์อีเมลชวนให้มาเป็นนักเขียนบอกเฮ้ยพี่ครับสวัสดีครับคุณถนอมเดี๋ยวผมอ่านบทความนี้แล้วดูน่าสนใจเป็นหนังสือได้สนใจจะออกหรือเปล่าส่งมาดีใจมากตอนนั้นจำได้เลยว่าดีใจมากเฮ้ยเนี่ยฝันของเรามันจะเป็นจริงละในระหว่างที่ตอบอีเมลกลับไปด้วยความยินดีครับมีความฝันอะไรที่เขียนไว้อย่างสวยงามเขาก็ตอบโต้กันแล้วเขาก็ถามว่าคุณถนอมเนี่ยมีแนวคิดอะไรบ้างแบบอยากเขียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องการเงินเรื่องภาษีเรื่องอะไรไหนลิสต์มาทั้งหมดสิผมจำได้ว่าผมลิสต์ไปเป็นหลัก10เรื่องนะครับผมทำอะไรได้บ้างแล้วนี่ผมมีตัวอย่างนะครับนี่ผมมีบล็อกควายนะครับผมมีบล็อกภาษีนะครับผมมีถ้าจำไม่ผิดผมเคยเขียนกระทู้ลงพันทิปด้วยครับผมส่งไปให้หมดเลยฮะเต็มที่ครับผมแต่ผมวันต้องมาแน่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 6-7 เล่มนะคือออกได้หลายแนวมากเลยเพราะว่ามีวัตถุดิบที่ดีมากเตรียมไว้พร้อมเลยแต่บอกน้องบก.คนนั้นก็ตอบมาสั้นๆนะอ๋องั้นผมขออนุญาตเอาแค่เรื่องการเงินกับภาษีแล้วกันนะครับเป็นการตอบปฏิเสธมาแบบโคตรสุภาพฮะงั้นขอแค่นี้แล้วก็พอนะครับแล้วก็เรื่องภาษีประมาณ 4-5 ประเด็นเนาะเขียนประมาณนี้มาแล้วก็มีการเงินหน่อยนั่นคือโอกาสครั้งแรกที่ได้เขียนหนังสือครับโอ้แต่ในใจคือแบบตอนนั้นเฟลนิดนึงแบบโอ้ทำไมอ่ะแบบเขียนกูรีบตั้งเยอะทำไมเอาแค่พวกนี้แล้วไอ้บล็อกควายในความฝันกูล่ะไม่เห็นมีความจริงเกิดขึ้นเลยทำไมกลายมาเป็นอย่างนี้วะแต่ในตอนนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันจะมาโอกาสมาช่องทางหนึ่งอ่ะลองมาทำมันซะตั้งดูดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอาชีพที่น่าจะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะแล้วอาจจะเป็นแพสซีฟอินคัมในอนาคตช่วงนั้นอิสรภาพการเงินกำลังมาฮะมันเป็นครับแพชชั่นแพสซีฟอินคัมอะไรพวกนี้เริ่มฮิตกันมาผมก็เอ้ยเอาวะลองทำปรากฏว่าท้ายสุดแล้วก็ได้มาเป็นนักเขียนจริงสมใจครับตอนนี้ออกผลงานมาหลายเล่มแล้วแต่ในจังหวะที่เล่มแรกวางแผนไอ้วางแผนขออภัยวางแผนหนังสือมีได้ออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยพาไปโชว์ตัวไม่ใช่สิไม่ใช่แนวโชว์ตัวเขาเรียกว่าพาไปงานเสวนาบ้างพาไปโปรโมทหนังสือบ้างสำนักพิมพ์ก็จัดโปรโมทให้จัดอะไรให้แล้วก็มาดูยอดขายพอเซ็นสัญญาปั๊บเพิ่งมารู้ว่าอ๋อนักเขียนเนี่ยชีวิตมันเป็นแบบนี้เหรอวะนะครับอันนี้เงียบงันกว่าเดิมครับไอ้แพสส่งแพสซีฟอะไรเงียบไปเลยมานั่งคิดโอ้เขาแบ่งกันแบบนี้คือแบ่งลิขสิทธิ์ให้ 10% ของราคาปก 10% นะฮะเน้นว่า 10% ถ้าเกิดมีต้นทุนอื่นเช่นต้องมีน้องฟรีแลนซ์มาออกแบบมาวาดรูปประกอบลดลงไปตอนนั้นผมน่าจะได้มัน7ถึง10ประมาณเนี้ยฮะก็อึกไปอ้าวแค่นี้เหรอวะนั่งคิดโอ้ปกขาย200สมมุติเต็มที่ 10% เล่มละ20พระเจ้าแพสซีฟอินคัมกูนะครับตั้งไปเอ้ยอยากตอนนั้นฝันเนี่ยเดือนละแสนใช่มั้ยเดือนละแสนโอ้ก็ไม่ยากนี่ก็ขายให้ได้เดือนละ 5,000 เล่มนะฮะยอดมาเดือนแรกเนี่ยจำได้เขาบอกว่าพี่ขายดีมากเลยนะโอ้เราก็ตื่นเต้นขายดีนี่กี่เล่มวะประมาณ1,000กว่าเล่มอ่ะนี่ขายดีเหรอคิดในใจเฮ้ยนี่ขายดีเหรอ1,000กว่าเล่มนี่ขายดีเหรอพี่ควรจะดีใจแล้วฮะหนังสือระดับพี่เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่เขาบอกว่าหนังสือในสายการเงินได้ระดับเนี้ยผมว่าโอเคแล้วพี่โอ้ย1,000กว่าเล่มถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เขียนเล่มอื่นได้เลยนะครับอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็อ๋อโอเค1,000เล่มขายได้ก็ประมาณนี้แหละชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกฮะไอ้เมื่อกี้ที่ฝันไว้บอกเดือนละ 5,000 เล่ม 5,000 เล่มเนี่ยอย่าลืมนะฮะหนังสือมันไม่ได้แบบพิมพ์มาครั้งนึงเนี่ยเต็มที่นะถ้าจำยอดไม่ผิดนะ 3,000 5,000 10,000 เนี่ยคือถ้าพิมพ์มาเต็มที่ขนาดนั้นเนี่ยอันเนี้ยกว่าจะขายหมดเป็นปีนะฉะนั้นถ้าคุณอยากขาย 5,000 เล่มเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีหนังสือออกใหม่ถ้าแบบขายดีเบสเซลเลอร์เนี่ยคุณต้องออกอย่างต่ำนะสัก2เดือนเล่มนึงอันนี้คือฟุกๆนะแล้วใครมันจะไปเขียนได้วะความฝันทั้งหมดก็พังทลายฮะใช้คำว่าพังทลายแบบกลับมาสู่โลกความจริงอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วนักเขียนเนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมสำหรับเราแหละหน้าที่เราต้องตั้งใจทำงานแล้วกันแล้วก็จบเรื่องราวแห่งความฝันทั้งหมดนะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องตั้งใจทำงานละแล้วก็อย่าเก็บความฝันไว้ในลิงก์ชัดอยากเขียนได้แต่อย่าหวังกับมันทำอะไรให้มันมีความสุขดีกว่าเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ใครที่อยากเป็นนักเขียนมาฟังตรงนี้อย่าเพิ่งท้อใจนะครับผมไม่ได้มาตัดความฝันคุณนะแต่ว่าผมเล่าประสบการณ์ตัวผมเองซึ่งอาจจะไม่ได้สำเร็จไงบางคนก็อาจจะแบบเป็นนักเขียนสุดยอดอะไรเงี้ยก็อันนั้นดีฮะแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมได้ประมาณนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมตั้งใจก็บรรลุผลแหละถามว่าความฝันเป็นจริงไหมความฝันเป็นจริงแล้วนะถูกปะเพราะได้ออกแล้วไงดังนั้นการทำความฝันบางทีความสุขอาจจะอยู่ที่ว่าเราได้ทำตามความฝันแล้วความฝันนั้นได้เป็นจริงแล้วแม้ว่าจะไม่ถึงสุดทางหรืออันดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเราได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นนะครับแหมจบให้มันสวยงามทีนี้มาเรื่องภาษีกันบ้างครับลองมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะพอมามองเรื่องภาษีเนี่ยจริงๆทุกวันนี้อาชีพนักเขียน ผมแบ่งตัวผมเองแล้วกันนะครับรายได้มันจะมีประมาณ 2-3 ทางการเป็นนักเขียนเนี่ยถ้าเขียนเฉยๆแล้วส่งต้นฉบับหรือให้กับคนที่มาซื้อต้นฉบับเราไปเลยคือพูดง่ายคือสิทธิ์ขาดในต้นฉบับผลงานเป็นของคนที่มาซื้ออันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเหมือนกับงานรับจ้างทําตรงเนี้ยมันจะถูกจัดเป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์คือเงินได้ประเภทที่2ก็คือใช้แรงงานเขียนมาแลกเงินแล้วเอาเงินไปถ้าเป็นส่วนที่ผมทําเนี่ยมันก็คือเรียกว่าโกสไรเตอร์เรียกแบบนั้นก็ได้โกสไรเตอร์ก็คือเหมือนกับจ่ายเงินค่าเขียนต้นฉบับไปแล้วก็เอาต้นฉบับไปใช้อะไรก็ใช้ไปเลยจบอันนี้1เรื่องอีกแบบที่2คือเมื่อกี้ที่เล่าเป็นหนังสือครับเขาเรียกว่าเอาค่าลิขสิทธิ์ก็คือเขียนแล้วแบ่งสิทธิ์ให้กับสำนักพิมพ์เอาไปตีพิมพ์และจำหน่ายก็จะมีเซ็นสัญญาระบุว่าเป็นลิขสิทธิ์มีอายุสัญญากี่ปีโดยปกติน่าจะมาสัก 4-5 ปีแล้วก็ถ้าจะพิมพ์ใหม่จะพิมพ์จำนวนก็ต้องมีจดหมายแจ้งมาบอกอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลิขสิทธิ์นะครับหรือประเภทที่3สุดท้ายอีกกลุ่มนึงผมเห็นอันนี้หลายคนทำนะผมไม่ได้ทำอันนี้คือทำหนังสือเองเลยเป็นคนพิมพ์เองจัดจำหน่ายเองเลยนักเขียนหลายท่านนะครับในสายนิยายในสายอะไรพวกนี้เขาจะทำกันก็คือเขาก็มีแฟนเพจแล้วก็เปิดออเดอร์พรีออเดอร์เก็บเงินมาแล้วก็ไปพิมพ์จ้างโรงพิมพ์จัดจำหน่ายเองทำเองหมดทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเรียกว่าเป็นการทำวรรณกรรมเขียนเองพิมพ์เองจัดจำหน่ายเองตรงนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจคือเป็นรายได้ประเภทที่8ฉะนั้นมันจะมีอยู่3แนวนะครับเป็นประเภทที่2ประเภทที่3ประเภทที่8ซึ่งถ้าทำเท่ากันเนี่ย3อันเนี้ยสิ่งที่มันแตกต่างกันคือกฎหมายเขาจะให้การหักค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกันค่าใช้จ่ายถ้าเป็นจ้างเขียนเนี่ยหักได้สูงสุดนะครับคือ 100,000 ก็คือประเภทที่2ลักษณะเหมือนฟรีแลนซ์งานแลกเงินก็ได้แค่เหมาสูงสุด 100,000 บาท 50% ของเงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 อันนี้จบเลยแต่ถ้าเป็นลิขสิทธิ์ตรงนี้จะมี2ออปชันครับคือเหมาแบบเมื่อกี้ก็ได้ 50% สูงสุดไม่เกิน 100,000 หรือหักตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ปัญหาของค่าลิขสิทธิ์ที่หักตามค่าใช้จ่ายจริงก็คือมันจะเอาอะไรมาหักวะหนึ่งผมเนี่ยผมคิดไม่ออกจะว่าค่าคอมพิวเตอร์ก็ดูจะไม่เมคเซนส์เท่าไหร่เพราะคอมพิวเตอร์ไม่ได้เขียนอย่างเดียวค่าพวกแบบอะไรอ่ะกาแฟเหรอก็ไม่ใช่มันเป็นการบริโภคปกติคือมันหาแวลูส่วนเพิ่มจากการทำงานหรือรายจ่ายโดยตรงไม่ค่อยได้นะคือผมมีส่วนนี้ผมก็ยังหักเหมาอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่สามารถจะหาค่าใช้จ่ายจริงมาหักได้แต่ว่ากฎหมายเขาให้ช่องทางไว้เขาให้ไว้แต่ผมยังไม่เคยเห็นนะว่าเขาหักกันจริงหักกันแบบไหนอีกอันหนึ่งสุดท้ายคือวรรณกรรมอันเนี้ยเลือกได้2แบบคือจะเหมาไปเลย 60% ก็ได้เห็นไหมสูงกว่าแล้วก็หักตามจริงก็ได้ถ้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการทำงานอะไรพวกนี้จริงงั้นถ้าเทียบกันนะครับ3อาชีพนี้นะครับถ้ามีเงินได้นะครับเป็นนักเขียนทั้งปีได้ล้านนึงนะอันนี้เป็นนักเขียนแบบระดับท็อปละได้สักล้านนึงเนี่ยสามอันนี้มันจะต่างกันเลยคือถ้าเป็นจ้างเขียนกับลิขสิทธิ์ถ้าหักเหมาเหมือนกันเนี่ยภาษีมันจะเสียอยู่ที่ประมาณ80,000 กว่าบาท83,000 บาทอันนี้คือยังไม่วางแผนภาษีอะไรเลยนะครับมีแค่ค่าใช้จ่ายหักแบบเมื่อกี้แล้วก็ค่ารุ่นจอด60,000 บาทเท่านั้นในขณะที่วรรณกรรมเนี่ยปรากฏว่าจะเสียภาษีอยู่แค่11,500 บาทเพราะว่าเขาสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ถึง 60% อันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ยังไม่เห็นอย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำนิดๆหน่อยๆที่ให้เห็นว่าในอาชีพนักเขียนเองว่าคุณทำแบบไหนเนี่ยคุณก็สามารถวางแผนภาษีได้ต่างกันถ้าคุณเป็นระดับที่เขียนแล้วขายดีคุณมีต้นทุนเยอะแล้วคุณสามารถจัดพิมพ์เองได้เนี่ยบางทีการที่คุณเลือกแบ่งหรือจัดการรายได้ให้เป็นวรรณกรรมแบบนี้ก็ทำให้คุณสามารถเสียภาษีน้อยลงได้ด้วยมันก็เป็นการวางแผนจัดการอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับมาถึงสุดท้ายละในแวดวงอาชีพนักเขียนกันบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าสามผมส่วนตัวผมคิดว่าหลายคนชอบพูดว่าอาชีพนักเขียนกำลังจะตายอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์กำลังจะพังพินาศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ผมเชื่อว่าการเป็นนักเขียนเนี่ยมันยังมีทางไปของมันอยู่แล้วกันนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่การสร้างรายได้จากการเขียนเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นใบเบิกทางหรือเป็นการสร้างโอกาสอื่นๆในการทำอาชีพได้คุณอาจจะไปเป็นวิทยากรก็ได้อย่างผมเนี่ยจริงๆแล้วคนบางคนมาอ่านหนังสือผมแล้วมาเรียกผมไปบรรยายคนบางคนมาเห็นผมทำแฟนเพจอยากอุดหนุนหนังสือก็มาซื้อได้คือมันก็เป็นช่วงการต่อยอดช่วงการสร้างรายได้แตกต่างกันไปนะครับเสื้อว่าถ้าตั้งใจทำให้มันดีอดทนกับมันอยู่มันก็อยู่ได้ให้คิดถึงตอนฝันเมื่อกี้ที่ผมเล่าผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นความสำเร็จแล้วมันเป็นการต่อยอดชีวิตนะอาชีพนักเขียนไม่ใช่อาชีพที่หวือหวาแต่ถามว่าอยู่กับมันได้ไหมผมเชื่อว่าอยู่กับมันได้และถ้าพูดกันจริงๆก็คือมีนักเขียนหลายท่านที่อยู่กับอาชีพนี้ได้จริงๆเหมือนกันถูกไหมฮะสุดท้ายนะครับ ในเป้าหมายนึงของการที่ผมยังเป็นนักเขียนอยู่ที่ผมบอกพูดเอ้ยรายได้ไม่ดีอะไรก็ตามครับแต่ว่าผมก็ยังพยายามจะออกหนังสือให้ได้ปีนึงสักเล่มถึง2เล่มเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสิ่งนึงที่หนังสือช่วยคนได้เยอะคือมันเป็นช่องทางนึงที่ช่วยเผยแพร่ความรู้โดยเฉพาะความรู้ภาษีบางคนบอกไม่มีเงินมาเรียนคอร์สบางคนบอกเฮ้ยลําบากการที่มีหนังสือที่ราคาไม่หลักร้อยเนี่ยมันทําให้เขาสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองได้แน่นอนนะครับว่าความรู้ในราคาหลักร้อยมันต้องแลกมาด้วยเวลาก็คือต้องทำความเข้าใจเองต้องอ่านต้องค่อยๆไม่มีวิทยากรมาสอนไม่มีคลิปดูง่ายๆหรือไม่มีสรุปไม่มีเทคนิคทางลัดแต่มันทำให้พื้นฐานแน่นเวลาเรียนกับอาจารย์เราได้ความรู้แบบหนึ่งเวลาอ่านหนังสือทำความเข้าใจเองเราได้แบบหนึ่งแต่ว่าคนที่อ่านหนังสือแน่นอนว่าประหยัดกว่าแต่คุณก็ต้องยอมเสียเวลาที่จะทำความเข้าใจพวกนี้ด้วยตัวเองได้นั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมยังยินดีที่จะเป็นนักเขียนอยู่แล้วก็ยินดีจะผลิตผลงานแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับถ้ายังมีคนให้ผมให้โอกาสผมในการผลิตผมก็จะพยายามหาประเด็นหาอะไรเงี้ยมาเขียนออกมาเรื่อยๆส่วนนึงผมก็ได้ด้วยอันนี้ก็พูดกันตรงๆไม่ใช่ได้แค่รายได้ส่วนนึงคือผมได้รวบรวมได้เก็บองค์ความรู้ต่างๆที่ผมทํามารวบรวมทำให้ผมถ่ายทอดได้ดีขึ้นทำให้ผมได้เก่งขึ้นเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างที่ผมเล่ามาวันนี้ตัวผมเองผมได้รับคุณค่าในการเป็นนักเขียนมากกว่าตัวเงินถ้าใครที่มีความฝันอยู่อยากจะเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือเป็นอย่างอื่นบางทีสิ่งที่คุณอาจต้องกล้ามาตั้งคำถามตัวเองเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณได้จากความฝันของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากเป็นเนี่ยมันมีค่ามากกว่าตัวเงินหรือเปล่าถ้ามันมีค่ามากกว่าตัวเงินแล้วคุณรู้สึกมีความสุขคุณก็สามารถอยู่กับมันได้และทำมันต่อไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ